Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! S-au împlinit ieri 40 de ani de la dezastrul de la Cernobâl, cel mai mare accident nuclear din istorie. Accidentul s-a produs așadar pe 26 aprilie 1986, dar sovieticii nu au recunoscut până ce detectoarele de radiații au început să arate în mai multe țări europene valori nemai întâlnite. Primii au dat alarma suedezii. În România, fizicienii de la Măgurele au găsit și ei nivele inexplicabile ale unor produși de fisiune care pot apărea numai în miezul activ al unui reactor nuclear. Doar confruntați cu probele evidente, în mai multe locuri din Europa, autoritățile de la Moscova au recunoscut amploarea dezastrului. An mai târziu și un imens și costisitor sarcofag de beton a fost amplasat pentru a acoperi ruinele reactorului de la Cernobâl. La 40 de ani de la acest dezastru, rememorăm evenimentele și cauzele lor. Discutăm și despre siguranța producției de energie nucleară. Încep această discuție, această ediție, în dialog cu Ilie Pintea, cel care a fost trimisul special al Radio România Actualități de când a început războiul din Ucraina. Bună ziua, Ilie Pintea!
Bun găsit, mulțumesc mult pentru invitație!
Eu mulțumesc că ești alături de noi și aș vrea să mai spunem ascultătorilor noștri încă o dată de câte ori ai mers de atunci încoace, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, de câte ori ai mers la Kiev, în estul Ucrainei, în zone ale frontului?
Am fost de 9 ori în Ucraina până acum, în aproape toată țara, except în zona de sud, unde Radio România a avut altă echipă formată din colegii mei, Mario Balin și Alexandru Buzică. În rest, am umblat în Ucraina de la Chernihiv și Harkov și Kiev până la Liov și Cernobâl, unde am ajuns la câteva luni după ce a început războiul, în vara anului 2022.
Ilie Pinte, așadar, ai spus deja, ai mers și la Cernobâl. Acolo au rămas ruinele fostei centrale nucleare. Sunt ele în continuare un loc critic și periculos?
Exact. Din ce spuneau cei care lucrează în zonă, sunt peste 5.000 de specialiști de la 10 instituții de stat ale Ucrainei care încă lucrează acolo. Locul este în continuare unul periculos și a devenit cu mult mai periculos de la începutul războiului, pentru că a fost ocupat timp de 35 de zile de armata rusă din prima zi a războiului și faptul că acolo a avut loc o desfășurare de forțe a armatei ruse. Au fost săpate tranșee pe care le-am văzut, le-am fotografiat în Pădurea Roșie. Au fost foarte multe vehicule militare care au tranzitat timp de atâta timp zona. A fost un pericol, în primul rând, pentru că praful acela radioactiv a ajuns din nou în atmosferă și pentru că orice activitate militară acolo ar fi putut declanșa un nou dezastru, materiale radioactive încă există acolo și faptul că toți senzorii de pe o rază foarte întinsă au fost distruși de armata rusă a făcut imposibilă monitorizarea nivelului de radiații pentru o foarte lungă perioadă de timp, iar atunci când am ajuns eu acolo încă nu era restabilită rețeaua de senzori și oamenii, practic, specialiștii erau așa în nord, nu știau exact cât de mare este creșterea de radiații pe zona de excludere care are peste 2600 de kilometri pătrați.
Ilie Pintea, ai realizat pentru Radio România Actualități un documentar intitulat Cernobâl. Cernobâl și atât. Documentarul va fi prezentat joi, 30 aprilie, ora 21:30 de minute, la Radio România Actualități. Dar aș vrea să ne spui cum ai rezuma cel mai bine acest documentar, din care voi prezenta imediat și un fragment.
Unul dintre interlocutorii mei repetă cu obstinație o propoziție în timpul interviului și zice așa: la Cernobâl de toate sunt, numai oameni nu. Cred că așa, la prima vedere, la asta s-ar putea rezuma imaginea de ansamblu a Cernobâlului. Un loc pustiu în care totul a rămas ca acum 40 de ani. Casele sunt tot acolo, blocurile sunt tot acolo, o mulțime de semne ale activității umane, dar oameni nu mai sunt. Și este dezolant, așa, la primul contact, să vezi toate locurile acelea complet pustii și să îți imaginezi doar cum putea să fie viața cu 40 de ani în urmă, când Pripyat era cel mai modern oraș al Uniunii Sovietice, din câte spuneau cei care au prins acea perioadă, și era plin de oameni acolo, de specialiști care lucrau la centrala nucleară. Totul a dispărut și senzația aceasta de sfârșit de lume este foarte prezentă în zona aia.
Ai vrut cu tot din adinsul să ajungi la Cernobâl. Ai intervievat așadar și pe șeful pompierilor care acționase la momentul exploziei din aprilie 1986. Ai vorbit și cu oamenii care au fost supuși riscului acum, după ce din nou zona fusese pusă în pericol de intervenția armatei ruse. Să ascultăm împreună un fragment din documentarul pe care l-ai realizat.
Evgenia mi l-a prezentat pe Boris Andreevici Ciumac, ce fusese șeful pompierilor din regiune când a avut loc explozia de la reactorul nuclear, a primit mai multe decorații și este considerat erou, iar după discuția cu el am înțeles de ce.
Nu vă vreau tak. Ja v to vremie rukovodil požarnu ochranu oblasti nashej.
La acel moment conduceam serviciul de pompieri din regiunea Jitomir. Semnalul a venit brusc. Eu nu eram în Jitomir, eram la Harkov, la o întâlnire. M-am întors noaptea și am fost chemat imediat de șeful direcției, generalul Vadico, care mi-a spus: pregătește-te, avem o nenorocire. L-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a spus că a avut loc o explozie la centrala nucleară. Nu se știa nimic clar despre consecințe, dar trebuia să fim pregătiți. Era duminică 26 aprilie. Am ridicat efectivele în stare de alertă, am mobilizat oamenii, am verificat tehnica, am încercat să înțelegem ce trebuie făcut. Nu exista nicio imagine clară. Când am ajuns la Cernobâl, am înțeles cu adevărat situația. Pericolul era enorm, de neimaginat. Detașamentul nostru a plecat pe 28 aprilie. În ziua de 26 am dat alarma, am adunat oamenii și i-am pregătit. Le-am spus să fie gata, să meargă acasă și să ia doar strictul necesar, pentru că nu știam exact unde mergem, dar era clar că va fi periculos. Nimeni nu a refuzat. Am spus clar că dacă cineva nu poate merge din motive de sănătate sau alte motive, să ridice mâna și nu va păți nimic. Nimeni nu a ridicat mâna, niciun om. Am plecat noaptea în coloană, fără să atragem atenția, ca să nu speriem populația. Când am ajuns, situația era extrem de grea. Nimeni nu înțelegea exact ce s-a întâmplat. Reactorul explodase, acoperișul fusese aruncat în aer, iar lângă sala turbinelor erau bucăți din reactor și din acoperiș. Ele au fost aruncate peste sala mașinilor de la blocul energetic 4. Acoperișul a luat foc. Pompierii au urcat acolo fără să știe nimic despre radiații sau despre pericolul real. Au început să stingă incendiile. La început erau doar echipele locale, de la centrală și din orașul Cernobâl. Apoi au început să vină întăriri. Noi ne-am organizat și am început să primim sarcini. În același timp trebuia organizată evacuarea populației. Au fost aduse autobuze și oamenii trebuiau scoși din zonă. Atmosfera era apăsătoare. Nimeni nu știa exact ce trebuie făcut. Oamenii plecau plângând, fără lucruri. Autobuzele plecau, iar câinii alergau după ele încercând să-și ajungă stăpânii.
Fragment din documentarul Cernobâl, realizat de Ilie Pintea, documentar care va fi difuzat de Radio România Actualități joi 30 aprilie la ora 21:30. Îi spun bun venit în emisiune și istoricului Marius Diaconescu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Dar revin la Ilie Pintea pentru că aș vrea să aprofundăm doar puțin felul în care acești oameni văd eroismul lor și raportarea la comunitate.
Da, toți cei cu care am vorbit despre Cernobâl vorbeau cumva firesc despre ce au făcut atunci, în ciuda faptului că e evident cât de periculos a fost și cât de important a fost munca lor. Unul dintre interlocutorii mei, de altfel, îmi spunea când l-am întrebat dacă mi-a fost teamă că avea 19-20 de ani, atunci era militar în termen și zicea ce teamă poate să aibă omul la 20 de ani. Nu mi era frică de nimic. La asta se adăuga evident și dezinformarea cu privire la efectele radiațiilor, pentru că autoritățile de atunci au ținut, inclusiv față de muncitorii de acolo, ascunse lucrurile legate de pericolul la care se expun. Însă oamenii aceștia care au făcut atât de mult pentru ca pericolul să fie diminuat și să nu aibă loc lucruri mult mai grave acolo, nu privesc ceea ce au făcut drept eroism, ci spun că doar au făcut ceea ce era normal să facă și erau chiar cumva jenați așa de atenția pe care le acordam legată de acest subiect.
Ilie Pinta, dacă mai poți rămâi alături de noi, merg la istoricul Marius Diaconescu, pentru că în cele spuse de Ilie Pinta, el amintește felul în care au reacționat autoritățile sovietice. Era aceasta o reacție tipică de... cum era reacția tipică a acestui gen de autorități la evenimente grave care puneau în discuție soliditatea a orice din interiorul sistemului?
În primul rând trebuie să admitem că pe toată lumea i-a luat prin surprindere această explozie. Nu existau pe vremea respectivă protocoale clare de reacție în caz de asemenea accident. Nici în Uniunea Sovietică, cu atât mai puțin în România sau alte state din jurul nostru, posibil să-i fost în America sau în alte părți. Pe de altă parte, specificul regimurilor totalitare este să se ascundă adevărul față de populație, dar trecând peste acest tipic, trebuie să admitem că nici nu puteau să împrăște teama, să intre lumea în panică și de aceea regimul s-a străduit să difuzeze, să spunem, minimum de informații posibile doar atunci când nu se mai putea ascunde. Noi, oamenii, am aflat pe canale mai puțin oficiale, înainte de a fi anunțul oficial dat de presa comunistă, de partid. Toată lumea asculta, fie România Liberă, fie Vocea Americii sau alte canale. Și atunci lumea știa, eu eram elev pe vremea respectivă, în clasa 10 la liceul Gheorghe Șingai din Baia Mare, liceul de elită din Baia Mare, și lumea chiar era, că în două zile deja lumea știa ce s-a întâmplat și eram speriați cu toții, asta e adevărul. Era conexiunea între radioactivitate și cancer, aici se lega teama noastră, pentru că citisem, sau cel puțin se difuzau destul de multe materiale pe vremea respectivă despre efectele Hiroshimei. Autoritățile românești au comunicat oficial de-abia pe 29 aprilie, după ce s-a dat comunicatul oficial din partea Consiliului de Ministri Sovietic, și deja pe 1 mai, la nivelul Comitetului de Partid, s-a făcut o reuniune condusă de Ceaușescu și s-a creat o comisie specială sub conducerea teoretic de sigur a Elenei Ceaușescu, care urma să monitorizeze evoluția radioactivității. Încă nu s-au dat comunicate speciale, decât prin 3-4 mai au început să vină sfaturi publicate mai mult în presa locală decât în presa centrală, în care eram îndemnați să nu fie, să zicem, să se consume apă din izvoare sau pârâuri, ci doar din rețeaua oficială urbană sau din fântâni acoperite, să nu se ducă animale la păscut, să nu fie adăpat animale, să nu se consume laptele în acea perioadă decât dacă este îmbuteliat în magazinele de sanitate, plus alte gen acestea. Acest gen de măsuri s-au activat sau au devenit mult mai, să spunem, conștientizate către populație pe măsură ce au răbufnit, să spunem așa, neoficial, zvonuri despre sosirea norului radioactiv deasupra României. Dacă urmărim graficiile realizate de diversi specialiști în epoca respectivă, care acum sunt online accesibile, se poate observa că de-abia pe 2 mai deasupra României a început să ajungă un nor radioactiv cu o mai mare concentrație de radioactivitate, nu mai cunosc acum exact în ce se măsoară, în orice caz pe culoare roșie pe acele grafice, și țin minte că aproximativ pe vremea respectivă, după sărbătorile de 1-2 mai, ne-au pus să spălăm curțile cu furtunul, cu apă, în fine, și multe alte măsuri. Și dacă bine ții minte, celor copiilor și tinerilor ne-au dat și pastilă de iod sau ceva similar. Astea au fost cam primele măsuri luate atunci.
Pe de altă parte, mă întreb și dacă Ilie Pinte are informații, îl rog să intervină. Modul de intervenție a fost unul structurat sau nici ei nu au știut ce să facă? Și până la urmă, oare care au fost cauzele adânci, cauzele structurale ale acestui eveniment?
S-a acționat din mers, pentru că în prima parte au acționat structurile locale, apoi au venit forțe în sprijin și așa cum spunea interlocutorul meu pe care l-am ascultat mai devreme, care era atunci în conducerea pompierilor de la Zitomir, el îmi spunea în timpul interviului că nimeni nu știa ce trebuie să facă, dar trebuia făcut ceva și atunci au început să acționeze în primul rând pentru a stinge acel incendiu și pe urmă pentru a înlătura urmările acestuia. Peste 600.000 de oameni am găsit că au lucrat în următorii ani pentru îndepărtarea urmărilor acestui accident nuclear fără precedent.
A fost o problemă importantă aceasta pentru conducerea de la Moscova, ulterior, domnule Diaconescu?
Să ne gândim ce puțin ație româno-sovietice a fost o problemă, pentru că Ceaușescu avea planificat și s-a și dus în a doua jumătate a lunii mai la Moscova, în vizită oficială planificată mai de mult, să ne facă cu Gorbaciov. Deci, pe relații bilaterale s-o fi pus problemele acestea în discuție, desigur. Nu știm detaliile, pentru că aceste stenograme despre vizitele respective sunt de obicei sumare. Dar în orice caz am fost direct afectați, iar Ceaușescu nu scăpa absolut nicio ocazie să scoată ochii Moscovei când ceva afecta interesele României, în special ale conducerii de partid, desigur, pentru că ei se vedeau România.
Dar gestionarea internă a situației pe termen lung, eu mi-amintesc din memoriile, din cartea lui Iacovlev, faptul că la un moment dat, ca să spună că scad procentul de carne de radioactivitate din salamuri, amestecau o parte de carne din Ucraina cu 9 părți din alte zone ale Uniunii Sovietice și atunci ajungeau la concentrația care putea fi admisă.
Vă dați seama că la nivelul populației simple nu ajungeau detaliile despre concentrația admisă, iar presa, mai afară de comunicatele oficiale, nici în România, nici în Uniunea Sovietică, nu îndrăznea să dea mai mult informație. Ce vreau să vă amintesc este propaganda, să vă atrag atenția că și România și Moscova, adică și Uniunea Sovietică și România, probabil și în alte țări post-comuniste, au încercat să folosească accidentul la Cernobâl ca, să zicem, instrument de atac împotriva statelor capitaliste, cum zicea pe vremea respectivă. Dacă urmărim presa din epocă, vom observa că în luni de mai-iunie sunt mai multe știri despre accidente similare de mai mică importanță, fie pe lângă Londra, fie până India, sau diverse informații despre explozie nucleare planificate în experimentele americane. Adică încercau cumva să dreagă busuiocul, uite, și la capitalism se întâmplă, nu doar la comuniști. Încerca să se mușamalizeze sau să scadă, să spunem, semnificația sau importanța, gravitatea situației în acea perioadă. Dacă îmi permiteți, aș vrea să atrag atenția că explozia la Cernobâl a avut un impact pe termen mediu politic foarte mare, inclusiv pentru noi, pentru români. Pentru că după explozia la Cernobâl, în lunile următoare, datorită poluării masive din foarte multe orașe industriale din Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică a început o mișcare numită, în traducere reveni, mișcarea verde, un fel de mișcare ecologistă, am spune cu termenii moderni de astăzi, care a fost acceptată de KGB și de Partidul Comunist Sovietic, pentru că exista foarte multă frustrare în rândul populației. Însă s-a întors relativ repede această mișcare ecologistă împotriva regimului sovietic, pentru că la câteva luni oamenii, organizatorii, diverse asociații civice, inițial sub coordonarea, să zicem, comunistă, au observat că nimeni nu se împotrivește acestor manifestații și în toate republicile din Uniunea Sovietică au început să fie și revendicări naționale. Adică dacă ne uităm pe termen mediu și lung...
În unele dintre ele cred că persistă și în momentul de față prin Asia Centrală,
exact,
tipul acesta de activism.
A fost, exact.
Bun.
Și pentru noi, pentru România, a avut un impact major pentru că până la urmă s-a ajuns la distrugerea regimului comuniste și la, desigur, cu diverse alte premise, la dispariția Uniunii Sovietice.
Ni se alătură și domnul Dan Șerbănescu, expert în securitate nucleară. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua!
Precum și domnul Florian Baciu, expert în managementul consecințelor radiologice, fost șef la Centrul de Răspuns de la Agenția de Energie Nucleară. Bună ziua! Mulțumesc de opotrivă!
Bună ziua!
Domnule Șerbănescu, la ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl, au fost făcute niște greșeli majore de s-a ajuns aici?
Da, eu să răspund din multiple poziții, pentru faptul că eu cunosc foarte bine reactoarele care s-au construit în Uniunea Sovietică. Reactorul avea o problemă tehnică privind modul de control.
O clipă, vă întrerup, domnule Șerbănescu, vorbiți pe speaker?
Dacă
vă rog să comutați.
Da, o să vorbesc la telefon.
Mulțumesc frumos, deci, vă ascult
o
acum.
O să răspund referindu-mă la subiect din mai multe puncte. Mai ales pentru faptul că eu cunosc asta, centralele de la sovietici, BVR și RBMK. RBMK-ul la care s-a produs accidentul avea un defect tehnic. Ceea ce s-a întâmplat acolo însă se datorează unor înlănțuiri de cauze care au dus la catastrofă. Bineînțeles, prin proiect exista o problemă privind controlul reactorului, dar ea era cât de cât ținută sub control. Din punctul de vedere însă al funcționării și al momentului la care s-a produs accidentul, s-a programat un test într-un mod care te face să te întrebi cât de calificații, ce IQ aveau cei care l-au programat, pentru că ei vreau să testeze un nou sistem de oprire, de răcire a reactorului, în caz că era oprire planificată sau neplanificată. Și acesta consta în faptul că trebuiau să blocheze toate sistemele de protecție care erau și să-l testeze pe cel nou, lucru care n-a mers. Deci asta este... Prima greșeală a fost că se trăia într-un mediu închis din punct de vedere ideologic și nu se comunica. A doua greșeală a fost că era o problemă de proiect. A treia greșeală a fost cea a operatorilor care au identificat greșit inițial și pe urmă prea târziu adevărata problemă. După accident, însă, au rezultat foarte multe învățăminte. Din punctul de vedere strict neideologic, însă să știți că centralele nucleare sunt, ca orice altă tehnologie complexă, se evoluează după o curbă în S, care presupune că la un moment dat ajungi la un moment de saturație după o perioadă de învățare. În perioada asta de până ajunge la saturație, la echilibru și la controlul cât mai bun al tipului de reactor, se poate trece prin diverse incidente și uitați din accidente. În istoria nucleară au existat mai multe accidente. Primul accident semnificativ a fost SL-1 din 1960 de la Idaho. Al doilea a fost cel de la TMI în 1978. A urmat Cernobâlul și pe urmă Fukushima. De fiecare dată când s-a produs un accident, ceea ce s-a întâmplat în abordarea securității nucleare au fost schimbări de paradigme. După TMI, paradigma a fost că s-a pus accent pe sisteme speciale de securitate și pe controlul acesta printr-o modalitate de protecție în adâncime, adică mai multe bariere care se completează una pe cealaltă.
Așadar, fiecare etapă a adus învățăminte, dar, merge și la domnul Florian Baciu, există, să spunem așa, atunci când funcționarea este bună, dar se dorește a fi îmbunătățită. Există oare teste de stres pentru centrale nucleare? Pentru că, spunea domnul Șerbănescu, ei acolo la Cernobâl au încercat să testeze un nou mecanism de protecție pe viu, ca să spunem așa, dezactivându-le pe toate cele existente.
Am să vorbesc puțin din punctul de vedere al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și putem să spunem că după fiecare din aceste evenimente, după Three Mile Island în 79 în Pennsylvania, după Chernobyl în 76 și după Fukushima, s-a încercat să elaboreze norme mai bune, norme de securitate nucleară, care să fie aplicată la nivel internațional de către toate țările membre. Elaborarea normelor se face de către experți, prin consultări îndelungate și avem aici așa o rezultantă a, să zicem, înțelepciunii tuturor participanților, astfel încât, de pildă, norme îmbunătățite avem după Fukushima. Ați pomenit teste de stres, ăsta e un termen foarte mult folosit după accidentul la Fukushima și s-au stabilit astfel de să zicem, criterii de siguranță, de securitate nucleară care trebuie îndeplinite și trebuie îmbunătățite. După 76, după Cernobâl, la sfârșitul anului, s-au stabilit două foarte importante convenții internaționale. Una este Convenția pentru notificare rapidă, astfel încât toată lumea se află foarte rapid când ceva semnificativ se întâmplă. Iar cealaltă a fost Convenția pentru asistență în caz de accident nuclear, recunoscând faptul că pot fi consecințe care să depășească orice capabilitate a unui singur stat, a unei țări în care se întâmplă accidentul. Și aceste două convenții stabilite în mare grabă înainte de sfârșitul anului 1986 au fost semnate și avem 100 și mai multe țări, 120 de țări care au aderat la aceste convenții. Și tot ceea ce s-a făcut în ultimii 20 de ani a fost să vedem cum putem foarte bine să implementăm aceste convenții. Știm să facem notificări rapide, cum le facem, care sunt organismele abilitate, cât de rapid funcționează sistemul pentru asistență, de asemenea știm să acordăm asistență, cine acordă asistență, în ce termen, în ce condiții. Și am avut foarte multe ocazii să testăm, de pildă, problemele din Convenția de Asistență. Au fost cereri de asistență, nu pe accidente nucleare, ci pe, zicem noi, accidente radiologice cu surse radioactive, de pildă, din multe țări ale lumii în ultimii 15-20 de ani. Pentru partea de testare a notificării rapide am știut să facem foarte multe exerciții de testare a acestor capabilități. Foarte des, odată la câțiva ani, avem un exercițiu major, convex, convex de nivel 3, convex de la cele două convenții. Și, de pildă, ultimul astfel de mare exercițiu a avut loc găzduit de România anul trecut, colegii de la CNCAN, într-o bună cooperare cu cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență, cu Ministerul de Interne, cu Ministerul Sănătății, cu alte ministere din România, au fost gazda acestui exercițiu pe un scenariu la Cernavodă.
Scenariu de răspuns la eventualitatea unui... Da. Unui accident. Revin și la domnul Șerbănescu, dar reactoarele acestea nucleare au o certificare din perspectiva siguranței?
Da. Certificarea vine în mai multe feluri. În primul rând, și asta a fost o învățătură care s-a tras după TMI, în primul rând există două tipuri de documentații și de teste care se fac pentru o centrală. O categoria 1 se referă la proiectul în sine și faptul că instalația funcționează. Categoria 2 se referă la modul în care sisteme speciale de securitate pot ține sub control centrala în diverse situații de accident. Ceea ce a adus nou Cernobâl a fost că nu se poate planifica un test cu o centrală în funcțiune în acest mod deplorabil, dar de asemenea, dar și învățământul de la Fukushima este că trebuie să proiectăm și să revizuim acel stress test de care vorbeați pentru situații de catastrofe. În acest moment se reevaluează în ce măsură evoluții climatice sau de altă natură de tip catastrofal, inclusiv incidente în zonă, pot să afecteze siguranța unei centrale și ele așa se proiectează. Generațiile 3 plus și 4 de reactoare sunt gândite ca să îndeplinească aceste cerințe. Iar pentru cele mai dinainte de 3 plus se fac teste de stres. Și da, se iau măsuri, lucru se verifică în timpul proiectării, prin exerciții de urgență înainte de, în timpul funcționării, chiar dacă nu se întâmplă nimic, iar la funcționarea normală sunt teste periodice care verifică situația sistemelor de securitate.
Dar, domnule Florian Baciu, cum se face că la celelalte împrejurări în care au fost accidente la centrale nucleare și ați pomenit pe cea din Statele Unite, din Idaho, cred, și mai a existat un caz parcă în Marea Britanie mult mai devreme. Și neîndoielnic ne amintim de Fukushima. De ce au gestionat mai bine cei de la Fukushima? Ce a fost în plus?
În Japonia, deși după Fukushima și-au revizuit normele naționale și au acum un alt concept bazat pe planificarea de zone, zone de evacuare, zone de evacuare preventivă și așa mai departe, a mers totul mai bine pentru că au putut să se miște mai bine. De pildă, în Japonia aveau deja sistemul de protecție la tsunami și la cutremuri, nu dezvoltat. Atunci
sistemul de protecție a centralei.
Nu, vorbim deși de sistemul clasic. Sistemul de protecție a centralei a funcționat perfect. În momentul cu tremurul central a fost oprit automat și timp de o oră au funcționat, au pierdut în momentul acela energia electrică a rețelei naționale, dar timp de o oră au funcționat pe diesel de urgență, pe generatoare de urgență. După care s-a terminat tot atunci când au fost loviți de tsunami. Pentru că tsunami a distrus generatoarele diesel de urgență, care de fapt erau puțin îngropate, astfel încât să fie protejate la taifunuri, și atunci în momentul ăla au pierdut energia din dieselele de urgență, au pierdut energia electrică din rețeaua națională care nu mai exista și în momentul ăla soarta centralei a fost pecetuită. Dar măsurile de protecție pentru populație au putut fi aplicate, au avut ceva timp, au știut să facă evacuări progresive și aceste evacuări progresive au fost foarte, foarte importante. Practic nimeni n-a fost afectat, au existat câteva, au fost niște împrejurări foarte rele atunci când au evacuat, să zicem, un spital și nu au avut grijă cum se face evacuarea, astfel încât pacienții în stare critică, un număr de pacienți au murit pur și simplu din cauza că n-au putut fi protejați prin această evacuare, dar partea de radiații și radioactivitate nu a afectat pe nimeni.
Asta este, de fapt, cred, o întrebare cheie. Revin la domnul Șerbănescu. Există măsuri de siguranță pentru funcționarea reactoarelor în ipoteza unor accidente?
Da, sigur. Desfășurarea acțiunilor la nivel instituțional despre care a vorbit domnul Baciu se are la bază evaluări tehnice privind comportarea în situații de accident. Pentru amplasament, pentru starea centralei, există calcule și situații clar definite privind reacția celor de la operare. Există echipe speciale numai doar pentru intervenții în caz de situații periculoase și, de asemenea, lumea nucleară se îndreaptă spre modificări de proiect. Și o să menționez câteva trăsături. Se caută acel combustibil care nu va duce la propagarea defectării lui pe întreaga zonă activă. Așa zisul accidental fuel. care să, să facă mult mai puțin cu ordine de mărime, probabil că gazele vor ieși și vor provoca situații de topire masivă a zonei activ. Altă direcție în care se îndreaptă dezvoltarea reactorilor generației 3 plus și 4 este că se introduc masiv fenomene pasive care nu necesită intervenția omului. După cum a prorosit și domnul Baciu, intervenția omului a fost importantă. Aș putea să adaug aici...
Ne apropiem de final.
Da. Bine.
O propoziție scurtă.
Două vorbe vreau să mai spun. Contează foarte mult dacă și cum a fost pregătită populația pentru acest caz.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. În scurtă vreme, știrile orei 14 și reporterii actualității. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.